Egentlig noget, vi aldrig har gjort før. Vi lejede et sommerhus. Det har vi gjort før, men vi lejede et sommerhus, hvor der fulgte et stykke af en å med, hvor man måtte fiske. Det har vi aldrig prøvet før. Det var et lidt lille sommerhus. Til gengæld var åen vist et af Danmarks bedste fiskesteder. Så det lovede jo godt. Og vi gik ned til vandet med vores fiskestænger og ploppede en krog i vandet. Og det gjorde vi ret lang tid. Skete ikke så vældig meget ved det. Men så næste dag, så kom Ejner. Og Ejner var vokset op lige der ved åen. Han var født og vokset op der, som han sagde, han havde fisket der i 70 år. Så han kendte den her å som sin egen bukselomme. Og da han kom, så tog han min fiskestang, og så begyndte han at stå og kaste lidt der i svinget, hvor vi stod, og så fortalte han mig, at for ikke så mange dage siden, en sommermorgen, så havde han landet en havørred på knap 7 kilo lige i de der sving. Og så gik han igen. Jeg ved ikke, hvad sådan nogle historier gør ved jer, men jeg kan godt love jer for, at jeg var på krogen fra det øjeblik. Skulle jeg fise mig også fange sådan en havørred? Så jeg brugte, bare spørg min familie, alle de timer, jeg kunne slippe afsted med at stå og efterligne Ejners kast og lure, hvordan tænker en havørred, og så videre, og så videre. Jeg kunne ikke se nogen fisk, når jeg stod ved åen. Ikke en eneste faktisk, ikke på noget tidspunkt. Men Ejner havde fortalt mig, at de var der i vandet, og han havde fortalt mig, hvordan de stod i svinget, og hvordan jeg kunne blive en del af det her eventyr. Så hans fortælling havde vagt et eller andet i mig, som havde gjort noget ved mig. Sådan er det med fortælling. De former vores virkelighed. Vores billede af virkeligheden former igen vores handlinger. Altså det, jeg ser, eller det, jeg tror, eller det, jeg hører, former, hvordan jeg handler og lever. Jeg vil aldrig fiske, hvis ikke jeg troede eller havde fået fortalt, at der var fisk. Og jeg vil aldrig tro det, hvis ikke Ejner han havde fortalt mig om det. Der er en fortælling, der har formet vores samfund her i Danmark og i Vesten mere end nogen andre fortællinger. Og det er Bibelens fortælling. Folk bliver måske overrasket, når man siger det, fordi de tænker, Bibelen, er det ikke mange år siden, vi forlod den? Men dem, der ved noget om det, de kan gå tilbage, og så kan de pege på politikker, værdier, principper, alt muligt andet for vores samfund, det kan sige, stammer direkte fra Bibelens fortællinger. Og i de her år er der mange forskere, der er optaget af at opdage, hvor stor en forandring kristendommen faktisk medførte i et ret barbarisk Europa dengang. Så er der nogle af dem, også nogle af dem, der ikke tror på Gud eller den bibelske fortælling, som råber vagt i gevær, fordi de siger, hov, hov, vi er vist i gang med at forlade noget, forlade en fortælling, glemme en fortælling, som har formet vores samfund. Og hvis fortællingen, altså handlingerne er der stadig, vi har stadig de samme politikker og værdier, men det de frygter, det er, at handlingerne også forsvinder efterhånden, som fortællingen går tabt. Ligesom jeg ville stoppe med at fiske, hvis jeg ikke længere troede på Ejners historie om, at der var fisk i åen. Så derefter, der skal vi prøve at bruge gudstjenesterne på lige at genoptage, eller genopdage, hvad er det Guds fortælling egentlig er? Den fortælling, som har formet vores samfund. Hvad er det egentlig, den er? Hvad er det, den fortæller os, om Gud, og om den verden, vi lever i, de mennesker, vi omgiver os med? Fordi det kan jo være, at vi også står i fare for at glemme den. Vi kan ikke nå at læse hele Bibelen, selvom det måske havde været smart. Det kunne være spændende. Men som Morten sagde, så har jeg lånt en elgammel pædagogisk opdeling af Bibelens fortælling, som man ikke bare siger, at vi har utrolig mange sider, men som siger, at vi har 6 akter, som 6 akter i et skuespil. Og jeg tror, der er et slide på det. De er sådan her. Skabt, det er i dag. Faldet, udvalgt, frelst, udrustet, genoprettet. Det er der ingen af jer, der kan huske, men nu har jeg fortalt jer det. Og vi skal i dag altså i gang med den her skabt. Og derfor skal vi læse fra de aller første sider i Bibelen. Vi begynder sådan her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er de allerførste ord i Bibelen. Så hvornår begyndte det? I begyndelsen. Det vil altså sige, hvornår var det? Det var før alt andet. Før der var noget som helst andet. Det er altså Bibelens første påstand til os. Før alt andet var, der var Gud. Og det kan være svært at forestille. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der har børn, har prøvet det. Og de stiller et eller andet spørgsmål om, hvor kommer det hele fra? Og vi siger måske et eller andet, hvis det er det, vi tror med, at Gud har skabt det hele. Men hvad kom så før Gud? Eller hvem har skabt Gud? Og så står man sådan lidt, og forsøger sig med et eller andet, men han har bare altid været. Det er, kan være virkelig, virkelig svært sådan at forstå, at noget ikke har en begyndelse. At noget, som altid bare har været. Men det kan faktisk være lige så svært, prøv at tænke med på det, det kan faktisk være lige så svært at forestille sig, at alting har en konkret begyndelsesdato. Fordi, hvad var der så før det? Jamen, det hele startede med den her dag. Jamen, hvad skete der så før den dag? Det spørgsmål er lige så svært at svare på. Hvordan kan der være ikke noget? Altså, hvordan kan noget komme fra slet ingenting? Og så vidt jeg fornemmer, så er forskere, der ved noget om det her, lidt delt her. Nogle tænker, jamen, der var en konkret begyndelse på et tidspunkt, og før det, der var der ligesom ikke rigtig noget. Og så er der dem, der tænker, man kan ikke sige, at der ikke var noget, så der må have været en instans eller en intelligens eller et eller andet, som var før og som på en eller anden måde altid har været. Og jeg skal ikke gå længere ned den her bane, fordi vi er langt uden for mit kompetenceområde her. Det, jeg har lyst til at sige, det er, det er svært at forholde sig til, uanset om man tænker, at der er en intelligens, der har været for evigt, eller at det hele er begyndt på et tidspunkt. Guds store fortælling er altså den her påstand, at i begyndelsen var Gud. Han var altså før alting. Han er ophav til alt andet. Okay, næste vers. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde, stopper vi lige der. Så i den her begyndelse, før alt andet, der var der altså noget. Og hvad var det? Ja, det var Gud, og det var Guds ånd, og det var Gud, der talte. Og før vi går videre, så skal jeg lige vise jer noget interessant her. Må vi se, om I synes, det er interessant. Det er der mange, der synes. Fordi vi skal se Johannes evangeliet. Evangelisten Johannes, som beretter om sin oplevelse med Jesus mange år senere, han begynder sit evangelium, sin beretning på den her måde, næste slide. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Jeg ved ikke, om I kan se det. Johannes, han begynder sin beretning, sit evangelie, på præcis samme måde, som Bibelen begynder sin beretning i begyndelsen. Og det er ikke tilfældigt. Johannes, han kender sin fortælling, Guds fortælling, ganske udmærket. Så han er helt bevidst om, at han låner de her ord. Så han begynder også i begyndelsen. Og hvad siger han om begyndelsen? Jo, han siger, at der var ordet. Det barn, der skal fødes, det er det, han taler om, at det skal blive kød. Det er ordet. Og det var i begyndelsen, sammen med skaberen. Så Johannes påstår altså, at ordet, som er Guds søn, som er Jesus, også var i begyndelsen. Sammen med Gud, der skaber, og sammen med ånden, der svæver over vandet. Hvorfor er det vigtigt at få med her? Jeg kan se, at der allerede nogen af jer, der får sådan lidt tunge øjne rundt omkring. Nu begynder det at blive for teologagtigt. Så hvorfor er det her interessant? Jeg skal prøve, om jeg kan gøre det bare en lille smule interessant. Fordi det fortæller os noget helt vildt afgørende om Gud, og som også fortæller os noget afgørende til os selv, når vi tænker om vores eget liv og vores egen eksistens. Fordi, hvem er den Gud, som skaber det hele, som var før alt andet? Jo, han er et fællesskab af tre. Af Gud, af Sønnen og Ånden. Og det vil gå alt for vidt at prøve sådan at gå i detaljer med det, som kirkehistorien har kaldt Guds treenighed. Altså det, at han er tre væsener i én Gud. Men lad det være nok bare lige at bemærke i dag, at den Gud, som er ophav til alt andet her i skaberværket, han altså er et fællesskab af tre. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at alle os, der er skabt, vi har et ophav i et fællesskab. Så når vi skal spore vores eller verdens rødder tilbage, så er det ikke til ingenting, eller til en eller anden ensom gammel Gud eller en tanke. Nej, det er tilbage til et livligt, varmt fællesskab, en kærlighedsrelation. Det er det, der sådan er udspringet for hele skaberværket, en kærlighedsrelation. Så skaberværket er fra begyndelsen dybt relationelt. Ligesom vi snakker med lille Emil lige før. Når han når der til en dag, og han skal sidde og gruble over sin egen eksistens alene inde på teenageværelset, den dag skal nok komme på en eller anden måde. Og han skal tænke tilbage, hvor kommer jeg fra, hvor hører jeg til, hvem er jeg? Men så kan han tænke tilbage og sige, jeg er Martin og Natalias søn. Jeg er en frugt af deres kærlighed. Jeg har base i noget, som er varmt og livligt og kærligt. Og det er en enormt solid ballast. Det ved vi fra alle dem, som ikke kender deres biologiske forældre. Det er en smerte. På en eller anden måde ikke at vide, hvor er det, hvor kom jeg egentlig fra? Og Gud, han fortæller altså her, at vi stammer fra et livligt, varmt, kærligt fællesskab hos ham. Gud, han skabte os ikke for at have nogen at elske på, ligesom nogen har tænkt. Nej, vi er blomsten af nogen, som allerede elsker hinanden, et fællesskab. Det er vores ophav. Og det er ikke bare vores ophav, men det er hele skaberværkets ophav. Nu bliver det en lille smule sådan økoteolog hippieagtigt, men jeg kom til at tænke på Frans af Assisi, en gammel munk, som startede Franciskaner-munkeorden tilbage i 1200-tallet, som er en meget, meget inspirerende mand, som I godt kunne gå hjem og læse lidt om. Vi lærer meget af ham. Der er nogle ting ved ham, som jeg synes har været en lille smule udfordrende. For eksempel, han skrev en sang, der hed Solsang. Og der skriver han sådan her, næste slide. Lovet være du herre med alle dine skabninger, især herre broder sol, som skaber dag, og du oplyser os ved ham. Lovet være du herre for søster måne og stjernerne på himlen. På himlen har du skabt dem klare og kostlige og skønne. Lovet være du herre for broder og vind, og for luften og skyerne og godt vejr og alt slags vejr, hvorved du opholder alle dine skabninger. Jeg synes, det bliver sådan en lille smule hippie-agtigt, det der. Sådan lidt peace, love and harmony, eller the circle of life, og alt sådan noget, hvor det hele er en stor happy-clappy. Men der er altså noget om det, om det Frans af Assisi siger her. Fordi før alt andet var, der var den treenige Gud. Og hele skaberværket er et udspring af hans kærlige fællesskab. Så hele skaberværket er dybt relationelt. Vi er på en eller anden måde forbundet. Og vi kan også overveje, at vi mærker det faktisk, fordi når skaberværket lider, så lider hele menneskeheden også. Der er en eller anden forbundethed. Og det handler altså om, at vi stammer fra det her fællesskab, som Gud er før alt andet. Det siger også noget om, hvordan vi skal behandle fællesskabet og skaberværket. Og det kan vi komme tilbage til en anden gang. Fordi vi er nødt til at komme videre i teksten. Næste slide. Så står der sådan her videre. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen første dag. Så først så skaber Gud lyset, og så begynder han at ordne det i nat og i dag. Så alting er ikke bare skabt, men det er også ordnet. Det har en plads, og hvis vi havde læst de næste vers, så fortsætter det med dyrene og alt muligt andet. Det har en plads og en orden, alting. En funktion og en ramme. Og en ting, som jeg tænker, skabelsesberetningen her vil prøve at fortælle os, eller have os til at fornemme, det er, bag hele skaberværket, der er der en dyb intention. Altså en vilje og en retning. Hvad er det modsatte af intention? Det er tilfældighed. Det er, at ting sker nu bare, som de sker. Alt er lidt tilfældigt, hvad er, hvordan og hvorledes. Og der er ingen orden og ingen retning. Og hvis man tænker evolution uden en eller anden guddommelig bagmand, så er det på den måde. Så er der ikke nogen retning, så er der ikke nogen intention. Og igen forestil sig, at vi sidder på vores teenageværelse og overvejer vores eksistens, og hvor kommer vi fra, som man måske gør en gang imellem. Og det eneste, man kan tænke, det er, well, jeg er en tilfældighed. Nogle atomer bumpet ind i hinanden, og så blev jeg. Og det samme med min slægt, og måske er jeg væk i morgen. Det hele er tilfældigt. Der er ikke nogen mening med mit liv. Det er bare opstået. Det er der ikke meget trøst i, eller meget mening i. Hvis du hver dag skal stå op og sige, jeg skal selv prøve på at bygge en eller anden form for mening ind i det her tilfældige kaos. Men fortællingen fra Bibelen er en anden. Fortællingen er, at Gud skabte verden med intention. Tingene er ordnet, så de virker sammen. De driver i en retning. Det er ikke sikkert, at vi altid kan se det. Men fortællingen er klar. Der er en intention. Du er ikke en tilfældighed. Du er ikke en fejl. Nej, for en guddommelig vilje, som er ønsket lige præcis dig. Okay, nu springer vi en masse vers over, og så går vi til vers 26 i kapitel 1. Der står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Så nu hører vi, at Gud han skaber mennesket. Og hvad er det første, vi hører? Udover, at Gud kalder sig selv os. Lad os skabe, og det giver god mening, hvis vi tænker tilbage på Gud som et fællesskab. Men hvad siger han om mennesket? Jo, han siger, lad os skabe dem i vores billede. Og ordet på hebraisk, der er brugt for billede her, det er ordet tselem. Og det bruger man ellers. Nu, vi er over igen i lidt nørde, men jeg håber, I kan, hvad hedder det, bære over med mig at hænge på. Ordet bruger man også for statue eller for afgud. Så op igennem det gamle testamente, når vi hører om, at de rejser statuer og beder til dem og laver afguder, så er det det samme ord for tselem. Og så kommer der et spørgsmål. Ifølge det gamle testamente, må vi så lave den slags billeder af Gud? Nej, det må man ikke, det får man at vide. Men må Gud lave den slags billeder af sig selv? Ja, det må han åbenbart godt, for han skaber mennesker i sit eget billede. Så vi har en hel sal her, fuld af billeder af Gud. Afbildningerne. Så fortællingen er altså her, at efter Gud har skabt og dannet det her skaberværk, så fylder han det med en hel masse små afbildninger af sig selv. Og hvad vil det så sige? Hvad er så deres opgave? Hvad vil det sige at være skabt i Guds billede? Jo, det næste, der bliver sagt om os her, det er, de skal herske over havets fisk, himlens fugle, alle de vilde dyr. Så de her mini-billeder af Gud, de er sat i skaberværket for at påtage sig et lederskab. Herske, det er måske sådan lidt negativt, men for at påtage sig et lederskab for det her skaberværk. Nu har vi valg i USA det her efterår. Det får det lige frem igen. Der er meget kritik af magt og folk, der har magt og folk, der tager magt i vores tid. Vi er sådan rimelig kritisk indstillet over for dem, at de gør det sandsynligvis bare for at rage til sig eller dårlige intentioner. Men skabelsesberetningen her fortæller os altså, at vi er givet magt. Vi er givet indflydelse. Det er vi alle sammen som Guds skabning og skabt i hans billede. Og det gælder os alle sammen i forskellige relationer. En forælder har en form for magt over sine børn. En skolelærer har en form for magt over sine elever. En ægtefælle har en eller anden form for magt over sin ægtefælle. En landmand har det over sin jord eller sine dyr. En journalist har det over folkestemningen osv. Vi kan selv fortsætte det. Vi har alle sammen en eller anden form for magt og indflydelse. Nogen har mere, nogen har mindre. Det er der altså ikke noget galt i. For det er en del af skaberværket, at det bliver vi givet. Kan den magt så blive brugt forkert? Ja, det kan den uden tvivl. Hvis ikke den bliver brugt i det her Guds billedlighed, som noget, der er blevet givet af Gud, men hvis den bliver brugt til bare at rage til os og putte mig selv på tronen og dyrke mig selv, så bliver det jo selvfølgelig forkert. Men at have magt og bruge magt som et afbildning af Gud, af skaberen ind i hans skaberværk, er ikke forkert. Og det er altså en del af Guds fortælling også. Og vi kunne gå ud af mange forskellige retninger og konsekvenser af den her tanke. Det at have fået magt og have fået indflydelse over det skaberværk, som Gud har skabt. Vi kunne snakke om vores forhold til klimaet og miljøet og social retfærdighed og alt muligt andet. Det har vi ikke tid til, fordi hver af de spørgsmål kunne være en prædikenserie i sig selv. Men det siger os noget helt grundlæggende om, hvem er vi i den her verden? Hvordan skal vi tænke os selv i forhold til alt omkring os? Men vi er i den verden, Gud har skabt ud af sit eget væsen. Vi har fået en opgave givet med at tage vare på det, som Gud ville have taget vare på det. Og handle på hans vegne. Okay, vi skal nu høre lidt mere om menneskene. Det næste vers. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk og himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Det her, det er bemærkelsesværdigt. Hvem er det, han skaber? Han skaber mennesket. Hvordan skaber han mennesket? Som mand og som kvinde. Det bliver sagt sammen, manden og kvinden, i den første sætning her. Nogen siger, at ligestilling er sådan en moderne opfindelse. Men her genfinder vi i den mest fundamentale, ældgamle tekst overhovedet, hvor mennesket nævnes første gang, så står de fuldstændig på linje over for Gud. Ikke nødvendigvis ens, men fuldstændig ligeværdige. Og det er, og særligt på det her tidspunkt, helt ekstraordinært. Men det er altså igen den skabelse, eller den virkelighed, vi er skabt ind i. Og så må vi huske at tænke, manden og kvinden er skabt lige. Og så fortsætter vi til næste. Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den 7. dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den 7. dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den 7. dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Så hvilken dag blev mennesket skabt? På den 6. dag. På den 6. dag skaber Gud mennesket og giver dem en opgave med at tage vare på deres skaberværk. Hvad sker der så den første arbejdsdag, da de vågner op den 7. dag, og de er klar til arbejdet, så får de at vide, nej, ikke i dag. I dag er det hviledag. Det er deres første arbejdsdag. Og hvorvidt vi skal forstå det her med 6 dage, sådan helt konkret, at det var 6 dage, eller det var 6 tidsperioder, eller hvordan man skal forstå det, det er sådan set underord. Det har kristne diskuteret til alle tider, og det vil de sikkert blive ved med at diskutere til alle tider. Men pointen er klar. Nemlig, at vores første arbejdsdag er en hviledag. Så vi er skabt, og jeg tror, grunden til det, det er, at vi har en modsat drift i os selv, og Gud har brug for at vise os, at det vigtigste, vi skal have som mennesker, det er at lære at modtage fra ham, og derfra gå ud til vores arbejde. Fordi alt for ofte, så vender vi det om, og så tænker vi, jeg skal arbejde maks gas hele ugen, så jeg kan crashe fredag, så jeg har fortjent en weekend med fri. Så er ligesom god samvittighed til at holde fri. Eller jeg skal arbejde mig til gode karakterer, jeg skal arbejde mig til min løn, eller jeg skal arbejde mig til folks anerkendelse, jeg skal arbejde mig til at blive opdaget og blive til noget. Og sådan er det måske i den her verden. Men der er altså noget i Guds skaberværk, som er fuldstændig modsat. Vi begynder på en hviledag. Vi begynder med at få at vide, I har fået alt af mig. Det begynder med en velsignelse. Gud velsignede dem. Og igen, hvis vi vil formes af den kultur, eller formes af den fortælling, som er Bibelens store fortælling, så er her et korrektiv til vores kultur. Noget, hvor vi må sige, åh, der bliver lige sagt noget andet om os her. Ikke at jeg skal fortjene mig til at vise, hvor god jeg er, eller fortjene mig til, hvad jeg er værd. Ej, der er noget med, at jeg får det at vide først, før alt andet. Min værdi er ikke målt på mine resultater. Det er så dybt indvævet i Guds fortælling, selvom det er så modintuitivt, hvordan vi har det, eller hvordan vi opfører os. Det, at Gud han giver velsignelsen først, og så arbejder vi derudfra, og ikke omvendt, at vi får velsignelsen som en løn for vores arbejde. Og her møder vi det i skabelsesberetningen, hvor alt ligesom er idyl, og alt er godt. Men jeg kan godt afsløre så meget fra næste søndag, når vi har Guds tjeneste, at sådan bliver det ikke ved. Mennesket vender sig væk fra Gud, gør oprør mod Gud, og sætter os selv på tronen og bruger vores ressourcer på sig selv. Og spørgsmålet bliver så, jamen, har vi så fortjent at være en del af Guds fortælling længere? har vi så fortjent vores plads hos ham? Og egentlig kunne svaret på den ene side være, nej, det har vi ikke rigtigt. Med vores oprør har vi skrevet os selv ud af Guds fortælling. Men hvis vi skal forudgribe endnu længere frem til den fjerde akt, som var frelst, så handler den om, at Gud han kommer ind i vores rod og vores uorden og vores kaos, og selv går i døden for at købe frihed for synderne. Så han mener det dybt seriøst, når han siger, I får ikke velsignelsen som en fortjeneste for alt det gode, I gør. I får velsignelsen forud for alt. Det sørger jeg for, så I kan få lov til at arbejde ud af velsignelsen. Det er sådan en helt grundlæggende ting, eller grundlæggende princip i skaberværket, som vi er formået at vende om i vores egne liv. Men her er en fortælling, vi kan prøve at vende tilbage til. Det betyder utrolig meget, når vi kigger på andre mennesker. Det er så nemt at vurdere andre mennesker og sige, når de ser ud som om, de tjener mere, end jeg gør, så må jeg hellere behandle dem, hvis jeg kigger lidt op til dem. Eller at møder nogen, der tænker, de tjener klart mindre end mig, de der. Og jeg ved ikke, om I kan genkende, men man har straks sådan en eller anden form for fornemmelse. Vi måler hinanden konstant. Hvad har du udrettet? Hvad har du formået? Hvor høj en uddannelse har du? Hvor stor en bil har du? Hvor mange penge har du? Hvor godt ser dit liv ud til at gå på den ene eller den anden måde? Så vi har det der i os. Og der er bare noget her i Guds fortælling, der vender det på hovedet og siger, men sådan ser Gud ikke på os. Sådan skal vi ikke se på hinanden. Han starter med at tilmåle værdi og velsignelse og siger, hey, du er værd at velsigne. Du er værd at elske. Hvad der så kommer derefter, det er ikke så vigtigt. Så vi kan ikke se det, men det er et korrektiv at begynde at tænke, jamen, tænk hvis det virkelig er sådan, skaberværket er indrettet. Hvordan kan jeg begynde at leve efter det i stedet for? Så allerede her fra skabelsen får vi altså et billede af, at Guds fortælling er en anden end meget andet, vi møder rundt omkring os. Og vi får en invitation til at prøve at dyk ind i det og sige, hvis det der det er sandheden om mig og om den her verden, hvordan kommer det så til at få lov at forme mit liv? Hvordan kan jeg tænke anderledes? Hvordan kan jeg kigge anderledes på det, så jeg også begynder at handle anderledes? Lad os bede sammen. Gud, tak fordi du fortæller en ny fortælling ind over vores liv. Tak, fordi det er en fortælling om kærlighed, om intention, om vilje, om et håb for den her verden, et håb ind i den her verden. Gud, jeg beder, om vi må høre din fortælling, og vi må turde lade den forme vores liv, så vi kommer med til at være med til at bære den her fortælling til de mennesker, vi er sammen med og møder. Amen.